Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye mulamu na kati ya bokolongono pe bomoi uto ebandeli ya sanza eyetozali na yango na kati ya Manyema bato ebele pene na tuku sambo bamonani na bokono ya variole obazali kobenga na Lingala kolokoto pona kosolola likambo litali bokono eye tobengaki Dr. Aaron Aruna ye azali mokonzi na kati ya ministere ya sante dazali kotala makambo matali ba epidemi na kati ya mboka RDC toyokae
la française variole des singes. Donc, ça forme la variole des oeufs battus, mais variole des oeufs battus, et ça déjà éradiqué. Mais la singe, la macaque, la tique, la moi, la virus, mon corps, la dengue, la virus, le sang de ma qui pose. Et la solo, la carte, la territoire, la kibombo, la zone de santé, la tunda, la village, mon corps, la dengue, la dengue, wanga, village wanga, la tunda, la tunda, la zamba. Aso ba lati la kuta ki ma serge boko ekufa ba zinati yango ba yaki na sima nango bande kumona batu bande kosala ba lesio wana ba pili lokola ba pibo lesio bango na nzoto depuis début epidemie bande ki le 5 novembre apporte aux yaki yango a peu près 69 cas na a peu près 12 décès. Donc en zone de santé yango atundo esali frontière na Katai na Sankuru parce que fièvre est là foyer ya yana ki pose mingi ezala kana Sankuru. Donc, il y a la frontière dans la zone de santé à Wendonyama, on a la zone à Tunda, la Monique, maladie à Nakipox. Il y a solo, il y a un cas isolé, mais cette fois-ci, la Monique va te donner la couche de maladie à nous.
Docteur Kasibi Lembo, na yo ki olobi ke batu bakenda ki ba voyager ki ba liguti comment makako akufa balie kasi ba signe soki mutu ailie yango ba signe ya yambo ezali nini po mutu ayeba ke soki azikutani na likama ndengwana soka bandiko miyo ke labo ekoki kozala nde eloko ya mabe kote ke na nzoto bilembo ya ebandeli ezali nini avant ke batu bakene na kukufa.
Mimi mambo yalivoseza nzoto koyoka nzoto moto makati wale na fiebre antel pwewe na ebandi luko kanita lokola malaria uzima parase nalo ndo fiebre yamwizo kitate masima nango babile koma balobaki variole wakumona babibo babile amike mike za kobima na nzoto ya mutu apre kelke ta babile wana ikauki yango na sinyo fiebre na babile bato oyo ya kala oyo bayebi variole ndenge bane kosaba mais soki complication soki okosa na bavoir respirateur bato mosusu bakoza basine ya complicatio basirefet soki osalema ki ekomela bacomplication respiratoire ekoboma motu mais vraiment si okipike eza fieve na balesio abenga balesio babile au niveau ya po nyonso yango wana babenga yango makipos comme variole de singe.
Docteur, kasi traitement na yango ezali kopesa mandenge nini eza pe na bato mosusu babikaka na yango?
En tout cas, traitement en gros, si l'eau, il y a un traitement symptomatique. C'est-à-dire, nous touchons à Zana, moi, fièvre, on peut faire ce qui est fièvre, paracétamol, aspirine, par contre, on bâtit antibiotique pour, dans le bâtiment, la surinfection. La surinfection, on a le col, il y a un virus, et ceux qui ont la lésion, on a la bactérie, par contre, c'est contaminé, va provoquer la forme de souci de l'infection. On peut faire antibiotique, et puis, pour soi, on a Zana, moi, pourtant, on a la cause à la pansement local, on a la produit, on a la à la, ça dépend, on a la cause à passe pas le pal, antiseptique, il y a pour utiliser un pot d'un mot. Entre temps, malade, il faut qu'on isole, parce que la maladie, mon cousin, très contagieuse, il faut qu'on isole malade, et puis qu'on fait, il faut qu'on pète un bilan à colère, à aller isoler, à l'IA, comme la main et moi. Et puis, les autres, ça, les mana, et toute la CDC aux États-Unis, bienvenue, la personne à Nicole Goya, même quand on tient un vaccin, mon cousin, contre le bâtiment, on est au administrer la population dans la zone à risque.
Matondo mingi, docteur Aaron, pour la disponibilité na yo pe na ndengo ya no na mituna na biso a na kati ya VOA Lingala.
Merci mingi.
Matondo mingi na bino baso ba ebolandi biso a na kati ya bokolongono pe bomoi tokuteni mokolo mwa lobi.